Карысны бот. Все, что треба ведать про новые технологии.
У эфиры «Карысный бот». Усё, что трэба ведаць пра новыя магчымасці і схаваныя рызыкі. Мяне зовут Дзіяна Бычкова, вітаю. Сёння пачынаем з асновы, што такое штучны інтэлект і чаму, хутчэй за ўсё, вы ўжо з ім сутыкаліся, нават калі ніколі так яго не называлі.
Увага! Штучны інтэлект.
Калі здаецца, што штучны інтэлект з'явіўся раптам, то гэта не зусім так. Над ім працуюць ўжо 10-годзямі. Проста раней ён жыў у лабараторыях і вялікіх кампаніях, а цяпер апынуўся ў звычайным смартфоне і стаў бачным. Сёння штучны інтэлект піша тэксты, дапамагае мантыраваць відэа, шукае інфармацыю, плануе маршруты і нават падказвае, што прыгатаваць на вячэру. Галоўная навіна апошніх гадоў, ён стаў масавым і даступным. І менавіта таму вакол яго зараз так шмат размоў. Раней гэта была тэхналогія для спецыялістаў і вялікіх кампаній. Сёння частка звычайнага жыцця. Навігатар шукае маршрут хутчэй, чым вы паспяваеце падумаць. Інтэрнэт-крама прапануе рэчы, якія сапраўды падыходзяць. Музычныя відэасервісы нібыта адгадваюць ваш настрой. І калі вы хоць раз карысталіся такімі падказкамі, значыць, вы ўжо карысталіся штучным інтэлектам.
Як гэта працуе?
Калі сказаць проста, штучны інтэлект – гэта праграма, якая вучылася на вялікай, нават велізарнай колькасці прыкладаў. Але ёй не тлумачылі пра навакольны свет, як, напрыклад, тлумачыць дзіцяці. Яе проста кармілі шматлікімі даннымі. Тысячу тэкстаў, і яна навучылася складаць фразы. Мільёны малюнкаў, яна навучылася распазнаваць выявы. Яна не разумее, пра што піша. Яна разумее, як звычайна гэта пішуць. Штучны інтэлект не разумее сэнс, але вельмі добра адчувае структуру і заканамернасці. Таму гэта не розум у чалавечым сэнсе, а хутчэй вельмі уважлівы памочнік.
Будзьце асцярожныя.
І вось тут вельмі важна не захапляцца і не ідэалізаваць. Трэба ведаць, штучны інтэлект можа памыляцца. Часам па дробязях, а часам даволі сур'ёзна. Ён можа пераблытаць факты, прыдумаць крыніцу ці ўпэўнена адказаць там, дзе насамрэч нічога не ведае. Таму запамінаем простае правіла. Усё, што важна, правяраем. Усё, што асабістае, не давіраем ІІ, а рашэнні прымаем самі. Штучны інтэлект – гэта не настаўнік і не суддзя, а просты інструмент, які добра працуе ў руках майстра. Гэтым майстэрствам мы будзем вучыцца валодаць у нашай рубрыцы.
Карысная парада.
Каб штучны інтэлект сапраўды быў карысным, варта гаварыць з ім дакладна. Чым канкрэтней задача, чым дакладней вы будзеце фармуляваць пытанне, тым лепей вынік. Напрыклад, прасіце ІІ не нешта напісаць па тэме, а прапанаваць тры варыянты. Не дапамагчы, а скараціць тэкст да 5 сказаў, захаваўшы пры гэтым сутнасць і аўтарскі стыль. Гэта дробязь, але паверце, яна моцна ўплывае на вынік.
Карацей кажучы.
Нельга адназначна сказаць, што штучны інтэлект – цуд ці пагроза. Гэта просто інструмент, які ўжо побач і трэба ўлічваць яго існаванне. Ён добры, калі ім карыстаюцца з розумам, небяспечны, калі давяраць без роздуму. Гэта была рубрыка «Карысны бот» пра тое, як разабрацца і не пераблытаць. А з вамі была я, Дзіяна Бычкова. Працягнем у наступным выпуску.
«Карысны бот» – усё, што трэба ведаць пра новыя тэхналогіі.